Шляхи наші розійшлися. Раптом почули ми вість про смерть поручника Вейгля і хороброго ад'ютант-майора Крулікевича у битві за редут Карваханак. В той час я й сам захворів на жовту гарячку, але вичухався з неї. Лежав у барлозі довгий час між життям і смертю. Не знаю, що коїлося з нашими братами на цьому триклятому острові. Душа моя тоді геть зачерствіла. Стала жорстока, мов клинок. Вдалося мені нарешті з кількома товаришами звільнитися зі служби і повернутися в Європу. Сіли ми на фрегат, який плив до Бреста, і лише в морі нам вільно зітхнулося. Я щасливо прибув до Франції. Нас поселили в Шалон на Марні, приділили півплатні. Але тільки-но я оговтався, як знову потягло мене в військові шеренги. Оголошена була нова кампанія. Кілька з нас знову стало до лав французької армії. І знову марш, марш. Серце схвильовано закалатало, бо ми йшли прямо на Відень. І ввійшли в відчинені навстіж брами його. Аустерліц. Ось тоді я й побачив оці чеські і моравські гори, які перед цим, бувши австрійським піхотинцем, зміряв своїми ногами. Вдалині-вдалині синіли наші високі гори. Але не судилося ступити на свою землю. Перед її дверима я мусив уклякнути й чекати. Ногу мені роздробило. Її відтяли. «Правду кажеш», – сказав твердо Трепка. «Негідні були ваші ноги для того, щоб ступити на рідну землю. Бог, напевно, карає за все те, що чинили ви на острові». «Відомщення за мною, каже Господь, глухо відповів солдат. Не виносьте, ваша милість, нам вироку. Погляньте, ну, що сталося. 12 літ ми проливали кров на краю світу. Браття мої, майже всі до одного, з глухим розпачем опинились у могилі. А тепер Австрійська імперія розпорошена, як купа полови. Завдано удар під Ієною, Ауерштеттом, і розгромлено пруську державу. Узурпатор. Цей самий узурпатор – володар над Берліном і володар над Віднем. Ваша милість, ви зовсім не знаєте, що говорите. Хай живе імператор! Славлю його 100-кратно, 1000-кратно. Вічна йому хвала. А тепер ви чуєте, ваша милість? Тут в одному містечку я довідався, що він іде на Познань, на Мазовше, рветься до Варшави. Клянусь Господом, так воно і буде. Його армії проходять по моїх рівнинах, де командував прусак. І там, де проходять вони, прокидаються зі сну, повіти, міста, села. Тепер схоплять його за барки. Жодного німця вже там немає. Я один єдиний, що обійшов стільки світу, чекаючи цієї хвилини, не піду з ними. Але перш ніж земля засипле очі мої, я довідуюся, що й до чого. Хай живе імператор! Промовивши це, солдат втяг голову в плечі і весь згорбився, ніби хотів приховати в собі решту думок. Вже й проміння світанку почало пробиватися крізь шпари віконниць. Воскові свічки давно погасли. Трепка розчинив одне і друге вікно. Мокрий, просякнутий запахом резиди холод темного осіннього ранку, війну у душну кімнату. Молодий Цедро постав у світлі ранку, як зовсім інша людина. Він стояв на тому ж самому місці, взявшись обома руками за спинку стільця. Обличчя в нього було бліде, якесь ніби видовжене. Волосся наїжилося, як то буває на вітрі. З-під опущених повік суворі замислені зіниці не переставали дивитися на солдата. Раптом він зітхнув і різко стрепенувся. По обличчю пробіг холодний усміх. «Рафале!» – голосно гукнув він, шукаючи очима товариша. Той сидів на низенькому стільці, опустивши безладно голову на руки. А він підвів ліниво і недбало чоло. Сказав із виразом особливої погорди. «Знаю, знаю». Вони обидва усміхнулися. Чи то один до одного, чи то до якоїсь нової, незнаної раніше думки. «До дідька все це!» – проскриготав Трепка і, хряснувши дверима, вийшов з кімнати. «Стремінне! Річка Пилиця, на котру 28 листопада 1806 року випала несподівана честь стати кордоном між королівством Галичина і шістьма, раніше прусськими, департаментами, так пильно охоронялась підрозділами австрійських прикордонних військ, що про переправу через неї не могло бути й мови. Розставлені війська, не пропускаючи нікого і нічого, навіть поштових листів, стріляли беззастережно у кожного, хто наближався до річки. Найвища кара, тобто смерть через повішення, оголошена галицькими властями стосовно кожного, хто б насмілився прокрадатись до поляків, була перешкодою для здійснення давнього наміру Цедра і Рафала. Багато разів ще пан Трепка колесив бричкою то туди, то сюди, щоб потай вивідати, в якому б місці було більш-менш зручно переправитися на той берег. Повертався перемерзлий, змоклий, голодний і злий. Лаявся на всі заставки. 3 тижні пішло на приготування і на розвідини. Всередині грудня надійшло секретне повідомлення, що кордон уздовж Вісли з боку Сілезії охороняється не так пильно. Принаймні, стоїть там менше військ, ніж над Пилицею. Тож вони й вирішили скористатися з цієї нагоди і не тратити ані хвилини часу. Для того, щоб не викликати підозри, обидва авантюристи постановили вирушити нібито на полювання кінно із собаками. Лише під Тарновом, немов легковажні молодики, що поспішають на карнавал до Кракова, мали сісти в диліжанс. А Трепка залишався вдома. Був же, як казав, надто старий для таких мантр. І ще додавав у своє виправдання якийсь надто вчений аргумент, про що молоді його друзі й слухати не хотіли. Те, про що остаточно домовилися, тепер збулося. Осідлені вночі коні стояли біля жолобів. Єгер Валик зі смиком хортів виїхав напередодні до знайомого мисливця під Тарну. Настав холодний вітряний світанок. Трепка був злий, дратівливий, набридливий. Скаржився, що погано себе почуває, і за найменшу дрібницю накидався на слух. Сидів на краєчку Софії, що хвилинно схоплювався на ноги, ніби мав намір оголосити велику таємницю. Кінчилося все це цілою зливою брутальних лайок, в яких хаотично перемішані були нецензурні польські, французькі, угорські і, можливо, навіть турецькі слова.